Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðan dag, kæru áhorfendur og áheyrendur. Velkomin í sérstakan þátt af þunga viktinni. Það ansi mögnuð vika framundan og eitthvað sem snertir alla knattspyrnur hreyfingun á Íslandi og þá sem fylgjast með íþróttinu fögru. Það bit stúdíóð sem að heilsar og við ætlum að taka alla frambjóðendur sem að bjóða sig fram sem formenn KSI. Kjörið á sjálfsögum laugardaginn kemur og það eru þrír menn sem að berjast þetta embætti. Fyrstur í hús til okkar fyrrverandi formaður KSI og knattspyrnu góðsögn Guðni Bergsson, verður velkominn í þáttinn.
Já, takk fyrir það. Gaman að vera með ykkur.
Sko Guðni, bara svona eiginlega fyrsta spurningin mín er svo af hverju ertu að fara aftur í þennan slag?
Þetta góð spurning. Ég held að það sé bara fyrst og fremst að maður auðvitað með ástríðu og brennu fyrir fótboltann. Maður búinn að vera viðloðandi fótbolta allt sitt líf, farið allan skalan. Yngri flokkum og áhugamaður með Val á sínum tíma, fór svo út í atvinnumennsku með Tottenham og Bolton og landsliðið og svo framvegis og var auðvitað í ýmsum stjórnunarstörfum og með Knattspyrnu akademíunni og svo fram koll að kolli og lærði auðvitað lögfræði með þessu og lögmaður líka núna í dag. Þannig að og síðan 2017 var ég formaður og kynnist þá starfinu auðvitað enn betur og vinn með hreyfingunni í þetta 4.5 ár sem formaður og gríðarlega góð reynsla. Þannig að þetta bara einhvern veginn kallar á mann. Maður vill láta gott að sér leiða og til þess að vera með margt gott til brunns að bera í það og hér maður kominn og býður svo fram á ný.
Það sjálfsög ert að kynna framboðið og við þurfum nú að spurja alls konar spurningagunni eins og til dæmis ef að þú nær kjöri á laugardaginn kemur. Hvað breytingar sérðu á skipulagi KSI? Það hefur ekki gengið neitt sérstaklega vel á undanförnum árum. Það ljóst að það að fara að koma nýr framkvæmdastjóri, það að fara að koma ný stjórn. Hvaða skipulag sérðu og breytingar innan sambandsins?
Já, það þarf að huga því til að byrja með. Klara Bjartmanns er búin að segja upp eftir mjög farsælan feril, 30 ára feril og búin að standa sér frábærlega. Er búin að vera framkvæmdastjóri núna hvað síðustu 9 ár eða svo. Það eru sjónarsvittar að henni en það kemur alltaf maður í mann stað og það eru bara tækifærið auðvitað í því og það er umsóknarfrestur til 27. febrúar fyrir starfið og það þarf að fara vel yfir það auðvitað. Sú ráning verður gríðlega mikilvæg. Svo held ég raun og veru bara í ljósi þess sem að er búið að koma núna fram að það er tap á síðasta ári 126 milljónir. Við þurfum auðvitað að fara vel yfir sviðið sem svo búið að gera í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Já, þetta ár þarf að segja að við þurfum bara að fara yfir reksturinn og huga hvað við getum gert betur en á sama tíma. Við höfum auðvitað ekki fara á taugum, við þurfum að rýna bara þetta starf, fótboltalega starf okkar, hvað við erum að gera vel, hvað við getum gefið í, hvað við getum gert betur, eins og með knattspyrnusviðið sem við stofnuðum á sínum tíma þegar ég var formaður. Auðvitað markaðssviðið, afla tekna, sína ráðdeild og svo framvegis og taka bara samtali líka við félögin. Hvað vilja félögin frá KSI og svo framvegis sem er auðvitað sífellt verið að spyrja og bara halda út eins góðu og öflugu starfi núna á næstu missurum og næstu árum.
En okkur, Sörgunni, ég veit að það hefur talað þig í þessu þegar þú varst á sínum tíma að þú hafir verið öflugur í því að ná í styrki.
Já.
Ná í peninga, sérstaklega á stóru fyrirtækjum. Og þegar gamli atvinnumaðurinn mætir inn að þá hafi svona, það að kikna í hnjánum svolítið þarna inn í jafnvel bönkunum og svo framvegis og það að ná í svona stóra styrki og auðvitað vorum við þá að komast inn á okkur loka keppnir og svo framvegis, hann í kringu það og auðvitað komum peningar þar. Einhverstaðar ég hef verið að heyra það að þetta hafi verið legið svolítið niðri núna undanfarin 2-3 ár. Telurðu það vera svolítið ástæðan líka fyrir því að það búið að vera kannski downhill í þessu að þetta er stór upphæð sem að er í mínus og að mér minnir annað ári í röð hjá KSI. Þú veist, af hverju er svona mikill mínus?
Sko, ég held að snúi kannski ekki beint að þessu og jú vissulega eins og segir að maður setti kraft í það markaðsmálum á sín tíma, enda voru auðvitað
sem að þarf í öllum stórum fyrirtækjum.
Já, og þetta var auðvitað lág vel við að því að okkur var að ganga vel, sérstaklega með karlalandslið og auðvitað ekki síður líka kvennalandslið, þannig að það var lag og mér fannst að samningarnir gætu verið sterkari við einhendum okkur í það þá sem því að fara í skipurisbreytingu. Og síðan kom búningasamningur sem stóð bara, það sem stóðum okkur mjög vel með, held ég.
En ég held nú,
Já, Búma, en ég held núna í sjálfu sér að þetta kannski svona aðeins víðtækara flóknar en það. Ég held að það sem að við erum að horfa á núna, sko alveg eins og þetta 126 miljón krónan tapir, þetta högg, þetta viljum við ekki sjá, en hins vegar var þetta árið þar og undan með 157 miljón krónan hagnaði, þannig að það svona einskiptis greiðslu.
2022?
Já, sem að koma inn í raun og veru.
Var það svo mikið, ok.
Já, okay. Þá var það þannig að þá var COVID-greiðsla uppgreiðsla í raun og veru fyrir hérna COVID-tíma sem að þegar ég var enda formaður sem að var auðvitað erfiður og frá ríkinu og svo var svona uppbóta á sjónvarpssamningi. Núna snýst þetta við í raun og veru að fyrir 2023 að þá eru auðvitað komu baðstæðir sem er landslið, við auðvitað segjum upp landsliðsjálfara sem var okkur dýrt og eða var KSÍ dýrt og síðan þarna förum við í tvær úrslitakeppnir þannig að með U19 kall og kvenna og það er eitthvað sem að bara einni þjóð fyrir utan okkur tókst Spánverjum sýnir bara sko þetta frábær árangur.
Já, já,
en þetta kostar okkur sko kostar okkur
tæpa 40 milljónir. Þar samt ekki að vera með það inn á fjárhagsáætlun að þetta sé að mögulega getur ekki fyrstu unglingalandsliðin sem komast inn á stórmót.
Það má velta því fyrir sig en það auðvitað liggur ekki fyrir en þannig að það sem dalti þannig með fjárhæðina núna er sko fjárhagsáætlun fyrir þetta ári svona kringum 2 milljarðar, rúmir 2 milljarðar og við ætlum bara að skila 20 milljón krónu afgangi. Þannig að þið sjáuð það rosalega lítið borð fyrir báru þarna til þess að einhver kemur upp á óvæntu kostnaður. En ég held að þetta sé svona að blanda þessu mikið í raun og veru. Við þurfum auðvitað að reyna að afla tæknina eins og við getum. Það eitt sem mjög bagalegt í þessu það auðvitað. Við höfum ekki fengið úr afreksjóðum árabil. Og það einhver sem við verðum að fá breytt og verðum að fara í samtali við stjórnvöld því að það bara enga veginn sanngjarnt.
Þú veist, ætlar þú þá sérstaklega úr kjörina og lögadeginn, ætlar þú þá beita fyrir því að KSÍ fái peningur afreksjóð sem hefur ekki, sjálfsög ekki verið raunin undanfærin ár og ég meina ef að það er ekki, ég meina hver er þá tilgangur KSÍ yfir nýju sér, er það lagaleg skylda ef það er engin aðstoð?
Já, sko, við erum alltaf hluti af þessu íþróttalífi og viljum vera það.
Já, en ekki þegar það kemur að útlutustyrkja, þá er það ekki hluti af því.
Og maður hefur bent á það að það er bara, við getum ekki sagt þarna, okkur við það lengur að við séum bara sett í hliðar af því að okkar afrekstar eru þetta gríðarlega viðamikið og dýrt, það eru þetta lang umfangsmest, við erum með 8, jafnvel upp í 10 landsleiki í gangi á hverju ári og spila rúmar 100 landsleiki.
Og borgið allt.
Og borgum
allt. Sem að hinn sambundin gera ekki, allavega ekki körubolta námbóttinn.
Já, en samt erum við bara að spila helmingin af þessum unglingalandsleikin sem að aðra þjóru eru að gera. Mm-hmm. Út af því að við bara erum ekki með pening í þetta og til að fá almennilega styrk frá þetta ríki og ISI er bara mjög og úr afreksjóð er bara mjög mikilvægt og ég hef tekið þetta samtali við Vésteinn Hafstein sem er að koma inn í þetta afrekstar með ISI og ráðuneytinu og ég segi bara að við viljum taka þátt en þeir vil líka taka tillit til okkar þannig að þetta verður að breytast og við verðum að sjá einhvern veginn ríki koma sterkara inn í þetta eða allavega afreksjóð og einhvers konar afreksframlag til þess að hjálpa okkur að vinna vel þetta starf.
Já, ég sá að nú var í KSÍ búið að ráða okkur lög á móti ISÍ þessu og ég meina þú eru kosin eins og Ríkki er að tala á lögadaginn þetta en ég meina þú heldur því starfið þá áfram með þeim lögfræðingur.
Já, sjálfsög, two for one, ég geti bara unnið þetta.
Er það ekki?
Jú, en sko ég bara... Engin spurning að þetta er eitthvað sem við verðum að rýna og við verðum myndi vissulega hjálpa og auðvitað við erum búin að vera potast í þessu gegnum árin en það er alltaf notað á okkur sem þetta að bara ástandið er svo rosalega slæmt hjá hinum samböndunum en það gengur ekki til lengdar að skilja sig allt á baku það. Við verðum auðvitað að fá okkur stuðning, við borgum auðvitað langkastu skattana og það er komin tími til að við fáum einhver stuðning eins og aðrir.
Já, mér langar að spyrja einu. Að því þú minnist á eða stóran búningarsamning að náðu Puma. Ég verið að heyra það að Puma sé, manstu hvað samningurinn er langur?
Já, hann rennur út í reynur 25.
Þannig 25. Að það mér verið að heyra það að Puma sé, ertu búin að hugsa það eitthvað? Eða verður kosin að ég er búin að heyra það að Puma sé að draga sig út í öllu minni landsliðum og þar á meðal Íslandi úr öllu svoleiðis. Vil ég bara vera með allra stærsti eða eru með það og vantilega breyta eitthvað skipulegðan og sér. Mm-hmm. Það er stórt, þetta er vantilega stærsti samningur sem við hefur verið gerður.
Það er það, því að bara það að klæða sko all landsliðin gríðilega dýrt og síðan þessa greiðslu sem við fáum, það eru mjög mikilvægar og og bara til að segja söguna sko þegar við tókum þarna Puma á sínum tíma þá gerðum við bara geggja svona promotional þarna myndband með grasrótarfótbolta, kvennafótbolta og landsliðunum öllu því íslenskri náttúru. Og sendum út sem sagt útboð á öll svona stærstu umboðin eða fataframleiðendur og líka minni eins og Macron og RR og allt það. Og létum í raun og veru bara aðeina bjóða alltaf á móti okkur öðrum.
Fórum, það myndband fer basically bara aftur út, það er ekki að gera nýtt.
Bara play og bara þú veist þarna.
Þetta er náttúrulega risa stórt.
Já, og máli var, Puma var ekkit að svona, þessi, við getum svona tekið við ykkur. Þegar ég sá þetta myndband og við komum og fylgdum eftir þessari kynningu, ég og markastjórinn, Stefán Sveinn Gunnarsson, og þá bara við seldum þetta. Þetta var bara geggja konsept. Og við markvöldum upphæðina sem við höfðum fengið á sínum tíma frá REA, og þessa grunn upphæð samnings og þetta svo sannlega skila sér og við gerum þetta sjálfir þannig að í raun og veru þá var engin umboðslaun greitt sem hafði verið greitt áður af því að umboðsmaður hafði séð þetta með fyrirvændi formanni og það sparaði okkur 10 milljóna en núna ef að Puma sem að maður hefur heyrt er að draga sig út úr þessu minni landsliðum og þá kemur svona tækifæri af því að Björn Gulden sem ég þekki núna ágætlega hann er forstjóri Puma og maður og mínur Reki var norskur svona unglingalandsliðsmaður atvinnumaður og við náðum ágætis tengingu þannig að nú er hann kominn sem forstjóri hjá Adidas og þá bara förum við yfir með myndbandi
til Adidas. Það er ekki að fara í þessa vinnu strax ef þetta er enn
2025. Jú, algjörlega. Það er bara þannig sem þú verður að gera þetta. Þú verður sjást fyrir og með svona samninga þarfti í raun og veru að fara að hugsa það rúmum tveimur árum áður en að rennir út. Þannig að það er bara næsta verkefni sem dæmi. Stærsti svona staki samningur sem að KSÍ gerir.
Guðni, búningamálinu er mjög mikilvæg en náttúrulega það sem er mjög og ennþá mikilvæg það er blessu við vallamálin. Það er þessi Laugardalsvöllur okkar. Og ég meina það verður bara að segjast eins og er að maður svona nett skamma sín að Laugardalsvöllur sé það sem við höfum upp á að bjóða og við þurfum að senda mögulega landslið erlendis til þess að spila leikina. Færeyingar eru komnir á undan okkur í þessu. Og mér líður nú þannig þó ég sé nú ekkit endilega þinn stuðnismaður frekar en einhver annar en áður en þú hættir þá heyrði maður svona þú hefði verið actually með háa röddu, þú varst að taka slaginn, þú varst að rífa kjaft. Þú varst að reyna að fá eitthvað í gegn og manni líður svona pínlítið eins eftir að þú fórst þá hefur einhvern veginn allt einhvern veginn verið í biðstöðum búin að vera með einhverja pulsur og klefa sem er ekki hægt að bjóða upp á
ég hef basically heyrt það að eftir að þú fórst, ég ætla að rosa að vera það má líka að ég hef heyrt það eftir að þú fórst út úr þessu að þá hafi ekki komið eitt símtal á ráðamenn þjóðarinnar frá Já, þetta er þetta bara pressa og ekkert annað sem að, eins og þú greinilega veist, þegar þú varst að vinna í þessu, að það hef ekki komið símtal og þess vegna er þetta náttúrulega bara búið að vera hálfgið spaukstofa síðustu 3-4 árin eða hvað sem það er, að það hefði enginn verið að íta eftir þessu, það er eitthvað aðeins verið að ræða þetta þegar mennirnir spurðir og svo búið. Ert þú að fara á fullt í þetta aftur og sérðu þið einhvern möguleika á því að þetta gerist, hvenær þá, ef ekki, hvað ætla menn þá að gera? Þarf þá ekki að hjóla í endurbætur á Laugardalsvöllinum svo að því að það er alveg greinilegt að það er hægt að spila Laugardalsvöllinum. Grasi er í lagi, þú veist, völlurinn sjálfur, það má spila þar. En það er alveg ljóst að búningaðstaða og öll aðstaða og allt þetta og náttúrulega nýtt gras og undirlag og allt þetta þarf að vera betra til að sé þetta að spila. Og hvað kostar það? Er það ekki bara, þarf ekki þá bara að fara það? Hvort ætlar þú að gera?
Jú, algjörlega. Og nú fáðu þið langarsvarið.
Já, flott.
Þetta er mjög margt.
Hvort ætlar að gera?
Já. Sko,
bæði kostar?
Já, við þurfum að reka þetta svona samhlega. Gera það þannig í raun og veru. Við verðum að opna samtali aftur og sterkar með stjórnvöldum, með það, með bæði ríki, borg og sveitafjölum, ef eitthvað önnu kom inn í það. Að það er ekki lengur við búandi með þetta ástand af því að við sem þessi mikla íþróttaþjóð og knattspyrnuþjóð sem að var á sínu tíma knattspyrnuhreyfingunni lofað 2018 á stjórnvöldum að nýr sko, þjóðleikangur yrði boðin út 2018 í lok árs á HM ári, allir voða glæðir, flotta myndatökur, allir lúkkuðu vel og allt átt að gerast. Það frestaðist og það var ákveðið að fara í enn frekari þarfagreiningu. Og það er spurningin hvort að það var þá þóknanlegt einhverjum sem vildi stolla eða tefja máli eins og maður upplifur þetta litið tilbaka, svo kom COVID-19 og allt þetta. En það alveg ljóst að við verðum að núna þétta raðirnar af því að við vitum bara að nú ekki bara landsliðin, heldur sko félagsliðin eins og vitur í Evrópukeppni og leikjaprógram orðið þannig, það nær bara yfir allt árið. Við erum með umspil, við erum með Evrópuleiki og svo framvegis og við erum bara að fórna möguleikum okkur að ná árangri með því að við erum enn að verð svona. Og stókar, það bara eitt ljóst. Við erum með sísta þjóðuleikvang í Evrópu, með aðstæður. Við erum hérna á Norðuhjara, við erum með náttúrulega hennar vetur og við getum ekki spilað. Og sko, við erum búin að þarfa að greina þetta þvílíkt núna með fjórum skýrslum, með bestu erlendu sérfræðingum sko, sem að hægt er að fá, sem allir hafa hrifist að þessu konsepti og möguleikunum. Og sko, rökin með þessu eru svo sem dæmi að ríki myndi fá 55% tilbaka í sköttum og gjöldum á svona verkefni. Þjóðarslegt virði svona verkefni sem 1,1 miljardur á ári bara í kringum það sem að gerist í kringum svona þarna, leikvang sem eru þá byggður. Og svo kollakolli og ég meina við verðum bara að finna sko takti með stjórnvöldum og ný og taka þetta samtal. Sko ég veit að þetta eru erfiði tíma fyrir okkur með Grindavík og efnaðarsmál og allt þetta, þú veist, en við erum að horfa fram á uppbyggingu sko til næstu 50-60 ára. Við verðum að gera þetta metnaði og við erum að horfa á þetta sem bara fjárfestingu í innviðum og taka höndum saman og það bara löngu tímabært og ég tilbúin í það samtal og mun setja kraft í það ef ég verð kjörinn formaður og alveg öruglega fullt af fólki með mér og við erum bara einundukur í það en á sama tíma að þetta mun taka einhver tíma verðum við að redda málum þannig að fá í raun og veru eins og ég sé hybrid gras með undirhita svo við getum alveg að spila leiki núna á næstu misserum og næstu árum að þetta mun taka einhver 3, 4, 5 ár eða hvað
það
verður.
Alltaf og það vita það allir og jafnvel meira og ég meina reikniði með þá undan þá frá þessum samböndum úti þessu stóru ef að bara grasið lagað og það, veist, það svo sem ekki þarf ekki undan þessu í dag þú mátt spila bara grasið það ekki hægt.
Verður við lagi.
En ef það lagað en í sambandi við aðstöðu fjölmiðla aðstöðu sem hefur verið talað það hefur náttúrulega verið talað búningsklefana sérstaklega og ég meina það kostar nú bara 300 milljónir áður en það byrjar sko. Þú veist reiknaði með að þið getið boðið upp á sömu búningsklefana og sömu aðstöðuna í þá 4, 5, 6 ár eða þarf að fara í það líka.
Nei, ég vil bara hafa hana svona. Þetta bara minnisvarði það hvar við erum.
Já, það má. Það myndi alltaf koma undan þá að það ef að verið að gera eitt. Ef skóflustungan er komin.
Leið og UEFA sér að það eitthvað að gerast.
Já, hún skóflustungan er
komin. Eru alveg forvið á því. Býtu þér einn ríkasta þjóð Evrópu því að við ná frábærum árangri. Sko markas áhrif árangurs sko kalla á EM 16 og 18 voru metin og HM 18 voru metin á 40 milljarða af erlendri markastofu. Þetta var helmingi
áhrif. Þetta er úrreika því, 10?
Já, ég veit ekki, gæti verið. Þetta var helmingi sko hana, viða meira og áhrifaríkara heldur en Eyjafjalla jökull gosin. Þannig að þú veist að sko þú veist, og menn skilja bara ekki að við séum ekki svona einhvern veginn með meiri forsjá í þessu og nú verðum við bara, þú veist, og við verðum bara að stilla saman strengi og við sem knattspyrnuhreyfing að vera alltaf þétt saman í því að vinna í því og fá stjórnvöld til að hlusta okkur. Það bara löngu orðið tímabært og við gerum þetta bara samhliða þjóðarhöllinni og þetta langtíma plan til 50 ára sem við erum að fara í og við erum að horfa til þess.
Ok, þannig að við klárum þetta, þannig að það beinlega allt klárt, það fullt af skýrslum, það væntanlega búið að teikna eitthvað upp og senda og blablabla, þannig að þú sér þetta bara fyrir þér, hjóli í þetta, það verður byrjað á þessu vonandi bara 2025 og þetta verður hérna nýri í Laugardal.
Já, ég held að það sé besta lausnin, tímalaust, en maður lokar ekki á neitt, við þurfum nýja þjóðleikanga en Laugardalurinn hefur það sem hann hefur, þetta er okkar íþróta, dalur, grænt svæð og fleira, þannig að ég held að það væri
passast. Er það gert á öðrum stað fyrir þína parta heldur en Laugardalurinn er í dag? Þá við hliðin á eða bara þetta allt tekið og sett á sama stað eða?
Bara það er eitthvað sem við verðum að skoða. Því að maður er bara með opinn huga í þessu. Já. Bara við þurfum að byggja leikvang. Það er bara málið. Já.
Herðu, sko Guðni Varðandi, náttúrulega það er mikið alltaf búið að tala um KSI og ETF, íslensku toppfótbolti og þetta svo kallega samstarf, ekki samstarf, sömu talum að þetta sé bara að þessi félög, þetta þeir séu bara bæði í samkeppni, að ETF sé í samkeppni við KSI og öfugt. Er þetta samstarf ETF, er það gott, var það gott með þér, hefur það versnað eða lítur á þetta sem bara mögulega samkeppni?
Nei, alls ekki samkeppni, því að samlega er áhrifin, sko, við erum bara ein hreyfing, ein knattspyrnuhreyfing.
Nei, ég er samt svolítið út af eins og þetta séu tvær.
Ég stundum sko eins
og eru þeir ekki að, og sagan segir að þeir séu að bara reyna að fá sinn mann núna inn í þetta og það ert ekki þú.
Já, það má vera, ég veit ekki, ég held ég sé allavega ekki, sko, endilega, þarna, ég allavega ekki sámaður.
Þarna, þú ert ekki sámaður,
en sko... En
það þýðir það að þeir eru að hugsa þetta á annan hátt heldur en þú og einn annar, að þeir eru að hugsa þetta á annan hátt, að þeir vilji meira á kökunni sem að þú er kannski ekki tilbúin til að láta á að hafa, þannig að þetta ein hreyfing, en þetta eru samt tvær fylkingar.
En ég, ég myndi ekki ætla en það allavega heildi. Það kannski einhver þarna innan hús sem að geti verið að hugsa þannig, ég bara veit það ekki. En sko, fyrst er ekki að minn sem formaði KSÍ 2017, þá erum við að fórum við í gegnum svona periódu, þarna eitt ár, þar sem var alltaf mikið tekist á hagsmenn og fleira. Það mikið verið að velta fyrir sig með stjórnarsetu, ITF áheyrnarfulltrúa og alls konar greiðslur og hagsmenn og fleira. Og síðan í raun og veru bara náðu við svona bara ákveðnu takti og sátt með það að það kom inn stjórnarformaður sem sagt ITF og settist í stjórnarborðið og við náðum bara í raun og veru bara vel saman upp frá því sjálfu sér af því að auðvitað sá viðkomandi Haraldur Haraldsson sem það var formaður að það var auðvitað bara verið að vinna heilindum.
En finnst þér eðlilegt að þeir komi
með ekki síst bestu deildarinnar eða efstu deildarinnar þá?
En finnst þér eðlilegt að þeir komi inn með mann meðan menn eru að berjast hérna sveittir Þorkell Máni núna og fleiri Ingi Sig að komast aftur inn að berja sveittir og komast inn í stjórn og svo bara til labbar bara einn maður þar inn sem enginn kýs?
Já, ég meina þú fyrirmynd að þessu. Það má alveg færa rök fyrir hvoru sem en þetta fyrirmynd bæði frá Danmörku og víðar og bara í hreyfingunni almennt að svona hagsmunasamtök fái sko sæti við stjórnarborð en það bara aðlega bara þá að vinna vel saman og það verður að gera og muna það að við erum öll í sama liði og það má alls ekki stilla þessu þannig upp að þetta sé einhvern veginn sko efsta deildi, efstu tvær deildi þannig svo ITF núna þarna gegn sko landsliðinu eða KSÍ eða einhver svona sem að stundum
mann
heyrir einhver svona tón þetta og ég veit ekki, ég held að
Þú ætlar að drepa þetta?
Ég held að mjög, sko algjör minnihluti sé þar
og við bara viljum Hann er háar og hann er stór
Já, en ekki fjölmennur held ég samt
Nei. En því svona, að því að síðan annað sem er langar að koma inn á einna, næst, sem að þá klára þetta og tengja þau inn í hitt Þú veist, hvort stendur þú, þú veist, að því ég veit alveg að menn hafa talað og þetta er allt topp menn, sko, það ekki þannig, menn hafa bara mismunandi skoðanir. Þannig að þú sem formaði KSÍ, þetta bara spurning beint út yfir þeir næsta sem ég ætla svo koma inn í, sem mér hjartansmál, persónulega, hvort mikilvægara að FH og Valur fái meiri pening út úr KSÍ eða að KSÍ reddi línuvörðum í aðra og þriðja deild?
Þetta er stór spurning.
En fyrir mér svarið mjög einfalt, sko.
Já, já. Sko...
Því að þetta er sem maður hefur heyrt og menn hafa látið út úr sér, hvað til hvers að það er að borga línuverði eitthvað að leiki annar og þriðju deild.
Sko...
En þeir vilja fá peningin til að hvað? Borga skuldir og borga mögulega hærri laun. Þetta hefur farið í það og landslíspeningurinn sem að mínumati var hent út á mjög skrítinn hátt að mörguleiti sem kom út úr þessum stórmótum, að það fór meira minni það fór mikið í þetta. Það bara þannig að borgarnir eru skuldir og svo allt í hennu voru leikmenn konar og miklu hærri samningu hinn á þessum liðum. Ja. Einhvers staðar kom peningurinn og þetta var þægilegu peningur. En á móti kemur þá að henda út í til dæmis neðri deildum, vilja sumir, meina, þegar þeir eru bara að redda línuvörun sjálfur og borga það.
Leður Gunnar Sara?
Ég ekki þar.
Nei.
Og ég held að við getum, og erum í raun og voru að gera kvortökja, vissu liti, af því að sko, það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hugsa fótboltan bara sem eina heild og heild mengi og allt þetta og virðaðu þetta allan fótboltan í landinu, nærri deildir landsbyggðina, höfuðborgarsvæðið og bestu deildirnar og svo framvegis sem að eru náttúrulega þær mikilvægst og við viðurkennum það. Það er mesta áhorfið og mestu peningarnar og svo framvegis. Það er bara svona eins og í þessum píramíta sem að fótboltan er. En á sama tíma einmitt eins og fyrir þetta að við séum með góðan strúktúr fyrir neðrildirnar og með dómara og með aðstoðadómara til þess að þetta sé vel úr garði gert og sé góð strúktúrleikunum og það gríðarlega mikilvægt. Á sama tíma knattspyrnusambandið að gera kannski umfram það sem að önnur knattspyrnusambönd er að gera í Evrópu sem að heyrist voðalega lítið fjallaðum. Mm-hmm. Og það þessi dómarakostnaður sem allnokkuð mikill eins og við vitum, hann hefur hækkað eins og launavísitalan almennt. Og bara sem dæmi að sko leikurinn í bestu deild kostar 350.000 kall. Bara í dómarakostnað og með eftirlitsmanni og svo framvegis. Sko þannig að heimaleikir fyrir bestu deildarlið eru kannski 5 milljónir á ári. Mm-hmm. Og þetta KSÍ að bera lang mesta kostnaði að þannig að sko félögin eru kannski að borga 200.000 kall einhver svo leiðis og núna ríflega það í næsta áætlun þarna fyrir bara allt þetta og allt tímabilið og síðan eru líka neðriðildarliðin að borga bara lítið hlut alltaf þessum dómarakostnaði þannig að þetta þó það sem KSÍ gerir og þetta kostar auðvitað rúma 200 milljónir og þannig ég held í raun og veru að við séum það sem með þessa spurningu við erum eiginlega að gera dáliti fyrir báða þessa.
Já, því að þetta er náttúrulega.
Og við erum bara sátt við það.
Þetta er KSÍ náttúrulega og KSÍ er fyrir félögum landinu. KSÍ er ekki bara fyrir stóru félögin en maður veit alveg klára þetta bara að ETF er meira fyrir stóru félögin en KSÍ á að vera fyrir öll félögin. Og þá kem ég að hinn næstu. Okay. Nú ég að þjálfa.
Má ég bara aðeins klára því, þetta mikilvægt. Og þú veist, eðlilega, þeir náttúrulega hagsmunir samtökast deilda félaga og maður verður að virða það og maður fulla virðingu fyrir því. En sko, þessi dómarakostnaður að meðaltali í, sem sagt, þarna, á Norðurlöndum, þar eru deildarfélögin að bera 75% af kostnaði við dómarana. Já. Þannig að þetta er algjörlega ómennt hjá okkur.
Á ekki bara vera
og það er bara vel.
Á ekki bara vera hærra.
Meðan við höfum ráð á.
Á ekki bara vera hærra gjald fyrir öll lið að geta skráð sig í Íslandsmót.
Já, þú veist.
Og þá líka losna mögulega við einhver lið sem að basically kannski hafa ekkert að gera þarna sem eru bara þú veist alltaf í fjórðu og fimmtu deild og já. Eru bara hálfgerð utan deild sem að náðu síðan ekki að stofna því að það eru svo mörg lið þarna.
Það má velta því fyrir sér en ég líka vil hérna berjast fyrir fjórðu og fimmtu. Ég meina það hefur líka hlutverk en þetta er nú ein af þessum sko vangaveltum diskussjónum sem menn náttla hafa verið að taka og má velta fyrir sér.
Síðan kem ég á hérna þetta næstu. En nú þjálfa út á landi og mér finnst svona og þetta ég veist skoðun þína þessu að mér persónulega finnst eins og að sé ekki droslega þú varst að tala eitthvað ferðakostnað og ekki og eitthvað þú veist ferðakostnaði leið út á landi eins og bara og mér að vita nú flestir sem eru að horfa á þetta ég að þjálfa þarna fyrir austan mm-hmm. og að margir heyra nú í sama þarna á vestra hann lætur hátt oft og hérna og þar eru fleiri lið höttur er líka þarna og nú eru við í annarri deild landsbyggða deild þannig séð síðan á sínum tíma að þá kostnaðurinn mikill ég veit bara sjálfur það mjög mikill ferðakostnaður við að fljúga í leiki. Þetta þarf að panta með mjög góðum fyrirvara. Það bikarkeppni, það komi neðri deildar bikarkeppni sem vanhugsuð að mínu mati, sem að ég veit ekki, ég ætla sem ekki að fara eitthvað sérstaklega út í það. En það sem að mér veist aðalmálið í þessu nýja kerfið í yngri flokkum, hvort að þú ætlir eitthvað að beita þér í og sá sem að bjóð það til og maður sem að þú réðast inn, að mínu mati glórulaust vegna þess að menn þurfa að hugsa hlutina alla leið, að lotukerfið í yngri flokkum. Hvað heldur þú að fyrir liðis og KFA að þetta hafi kostað aukalega í fyrra? Og á KFA sem dæmi þann pening að þú vitir viku fyrir lotu tvö hvar þú átt að spila og þannig að þú pantar flugin svona 300% dýrara heldur en í janúar og það kemur ekki krónan einstað frá, þú átt bara að borga. Er þetta eitthvað sem gengur áfram?
Já, þetta hljómar ekki vel.
Þetta er svona.
Já,
og það er eðlilega því að lotukerfi virka þannig að þú veist ekki við hverju spila lotu 2 og lotu 3 og veist ekki hvort þetta heima. Það er lotuvelli. Þannig þú getur ekki. KFA er búin að panta öll flug fyrir meistaraflokk karla í sumar. Vestri er búin að panta öll flug fyrir meistaraflokk karla í sumar. Jú, og þeir vita ekki hvar þeir spila í úrslitakeppni fyrra. Þú veist að það er líka bara úrslitakeppni, það er allt annað dæmi. En í öðrum flokk, þriðja flokk, karla og kvenna sem dæmi þetta eru fjögur lið. Þetta eru sko þetta hleypur á milljónum auka kostnaður sem bara hent út og það Arnór Viðarsson fannst þetta flott að þetta gert í Svíþjóð. Og það kemur ekki króna frá KSÍ, herðu við reddum þessu við förum niður í Icelandair hringi í Icelandair við erum með tengili þeir fá 50% afslátt þarna. Nei, það bara sama, bara borga og borga bara þetta verð svo fáu eitthvað 20% ISI afslátt.
Nei, ég meina, en sko vissulega, þú veist, það er auðvitað síðan kannski eins og þetta hefur alveg örugglega verið hugsað og var hugsað.
Það held ég nefnilega ekki.
Fyrir ákveðna...
Og hverju voru þá spurðir?
Fyrir ákveðna held, ja sko því að eflaust verið spurður en svo sagt náttúrulega við erum ekki hrifin af þessu þannig að sko
allt í lagi ef að borgað í þessu með liðunum út á landi því að þetta náttúrulega gjörsamlega galið og þetta líka svo sem fyrir liðin í bænum þau þurfa að kaupa sér ferðir út á land
já, en þetta alveg sömu sjónarmið eða þúst sömu
þá þarf Guðni að fara inn í fyrirtæki svo Icelandair sem einráður á þessu markaði ert þú að fara að gera það ef þú verður kominn sem formaður, að það að fara að inn og berja í borða sér þeirrið. Það þarf betri kjör á þessi flug.
Já, við þurfum að gera það og
ég mun að það aðalmálið
var það voru betri kjör á ISI fargjöldunum á sínum tíma. Þau voru meiri sveigjanleiki og það hefur alltaf farið úr. Og
Af hverju?
Það er ekki að nýtast okkur vel. Já, það náttúrulega þetta ákvörun held ég að Ísland á endanum líka.
Já.
Þannig að þú veist að þetta vandamál og það sem við gerðum allavega á sínum tíma eins og í minni tíð að við stór jökum framlagið í sko ferðajöfnunarsjóð sem að snýr þá að meistarflokkunum og þarna, þannig að það auðvitað hjálpaði til en síðan auðvitað ferðasjóður sko ISI sem að snýra yngri flokkunum en þetta þurfum við að styrkja og bæta verulega og með stjórnvöldum þetta náttúrulega byggðamál við þurfum að fá mögulega sko jöfnunarsjóð sveitarfélaganna eða byggðastofnun eða ráðuneyti og með einhvers konar leið varandi flugið sem náttúrulega byrjaði með þessa skosku leið sem að tala um og þetta en þetta bara vandamál ekki það náttúrulega þetta fleiri fletir á þessu ég skil svo sannarlega með þig verandi núna austur á fjörðum að þetta stórt vandamál þarna og þetta bara einhver sem við þurfum að skoða betur og rýna hvað við getum gert
Já því mér finnst bara klárar það mér finnst nefnilega bara þetta veröldi vanhugsað og gerum þetta því að þá geta liðin farið upp deild og snart ekki að vera í sömu deildinni í öðrum flokka því að organgurinn undan var eitthvað slakari eða eitthvað svoleiðis og
ég er ekkert óvitlaust.
Nei, ekkert óvitlaust. Auðvitað er það tóm vitleysa. Það snýst ekki formannskjörin. Auðvitað er það tóm vitleysa að þú getir bara mætt með bjeli og bara veist og heldur upp í A-deild í fyrst og annar lotu svo getur bara mætt í þriðju lotu með byssurnar sem er í meistaraflokk og unnið Íslandsmótið. Auðvitað það náttúrulega bara galið að mínu mati. Með kostnaðin aftur á móti að þá held ég að þetta bara sett upp en það var ekkert hugsað, herruðu, þetta kostar sennilega miklu meiri peninga, einu sem græði á þessu er Icelandair, sko.
Já. Þurfum að halda áfram með tímastrákar, sko, Guðni, ef að þú ert kosinn, náttúrulega nú hafa mál sérstaklega landsliðsmanna, sérstaklega alandslið karla og það voru auðvitað setta reglur á sínum tíma eftir MeToo-byltinguna ef að landsliðsmaður hefur verið ákærður og ef með mál í farvi í dómskerfinu.
Kærður.
Bara og hans mál einhvers staðar í dómskerfi, það til tíma og þá voru setta reglur og það megi ekki velja ný landsliðið. Þessi sami ákveðni leikmaður spilar hins vegar áfram með sínu félagsliði eins og bara í máli Alberts Guðmundssonar, þá var hann bara að spila með Genoa. Það ekkert vitað með hans framtíð, þetta bara í kerfinu eins og á meðan hann spila með Genoa og við erum á leiðin í tvo risastóra leiki umspil upp og komast í Evrópumótið. Þetta eru reglur sem voru settar á eftir að þú hættir, ef að þú ert kjörinn, kemur til greina endurskoða þessar reglur.
Það kemur allt til greina en máli sko þetta eru gríðarlega þetta vand með farin og viðkom máli eins og við vitum og maður veit að þetta manna best sem lögmaður og fyrirverandi formaður og hvað gerist í okkur á sínum tíma í KSÍ og þetta eru þetta alltaf spurning sko í þessari málsmeðferð og á hvaða tíma í raun og veru það verða einhvers konar þarna einhvers konar viðbrögð eða hvað byrja að gera eins og þegar svona kemur upp og fyrst kemur ásökun og síðan kæra og reglunar núna þannig að ef það kemur kæra og þetta þá í ferli hjá lögreglunni og hjá ákæruvaldinu hvort að muni síðan vera ákært að þá þarna, verði leikmaður að stíða til hliðar.
Þetta sammála því?
Sko, það þetta að færa rök fyrir því að það ég bíð eftir ákærð, þeir eru búin að rýna málið, en ég skil þessar reglur og er í raun og veru, sko, miður við þetta sé landslið Íslands og eins erfið mál og þetta eru að það verða að vera svo að leikmaður verði að stíga til hliðar á þessum tímapunkti, en það eru vissulega, við viljum auðvitað hraðari málsmeðferð, hún mætti gerna vera til staðar, en hún það ekki. En þetta eru mjög erfið mál en ég skil þessar reglur og hún bara til staðar.
En nú hafa nokkrir leikmenn lent í þessu og það hefur ekki komið neitt út af þeim málum og þeir eru allir búið að velja það landslið aftur ef þeir hafa það haft getur til þess.
Já.
Hann að spila með eins og Albert í þessu, það vita allir að við þurfum hann í þessu landsleikjum. Það er mjög mikilvægt að hann spili þarna og ég menna það er ekkert búið að koma neitt út úr hans máli. ef einhver virkilega að vinna á móti íslenska landsliðinu, ég tala bara hreint út.
Já, já.
Eins og þú sagðir á hann, lokaði þáttur. Að ég tala bara hreint út að það er þetta henda kæru og fleiri leikmenn í liðinu til að eyðileggja fyrir liðinu og þá bara kippa þeim út líka og við erum allt í einu kannski án 4-5 líkir manna. Þú veist, eða af hverju hann spila með Genoa en ekki með Íslandi?
Ég held að það sé líka, þú veist, ég sjálfur sér, það annars verið þetta félagslið sem að tekur afstöðu á Ítalíu með hvernig þeir sé á málið. Svo ertu hins vegar með knattspyrnu
sama málið.
Já, og þetta landslið, þannig að og ég held að...
Það bara svo auðvelt að henda einhverjum út, við höfum séð það.
Já, en þá auðvitað er fólk mögulega bjóð upp á að vera kært fyrir rangar sakagiftir, þannig að maður ætlar ekki neinum að gera slíkt.
Nei, við vitum ekkert um þetta mál, en eina sem við erum að spyrja er þetta eðlilegt? Er
reglunar eins hjá þér?
Ég held að sé, krafa um... þetta svona bæði samfélagsleg krafa og það hefur verið farið yfir þetta niður í KSÍ gerir á fyrir og eftir það sem að svona eins og þess að þeirra tíma sem við farið í þessu þá held ég að þetta sé skiljanlega regla og það má alveg rökrað með hana fram og tilbaka hvort hún eigi rétt á sér og hvernig það
Þannig að þú ert ekki að vera beita þær í því næstu 4 vikurnar eða þú vinnur þetta að Albert Guðmundsson spili með út í Ísrael í hvað? Bosníu eða hvað er þessi leikur? Ungverjalandi.
Það er eitthvað sem að, ég hef bara ekki einhverjum hugsa út í það, en það er ekki allavega á dagskráni hvað þetta var þar.
Nei,
ok. Gott, fínt og allavega svaraðar þessu. Mér langar svona aðeins að því að hérna tala mjög mikið og bara nákvæmlega sem þarf, en mikið átti þessa spurningu, hann tekur það bara spurninguna á undan. Mér langar aðeins að fara bara í landsliðsþjálfaramálin. Núna áður en að hérna, vanda tilkynnti að hún myndi ekki halda áfram. Hún yrði ekki áfram formaður. Samt var farið í það að endurnýja samning og Åge Hareide.
Mm-hmm.
Þrátt fyrir það að það var ekki búið að koma hreint hver er formaður KSÍ og núna hver er framkvæmdastjóri KSÍ. Af hverju farið svona hratt í þessa vinnu til þess að endursemja við hann og sérstaklega ljósið þess að þú ert síðan kannski ekki með sömu hugmyndir og Åge Hareide.
Ja, þau verða auðvitað bara svara því sko.
En ég meina hvað finnst þér persónulega? Finnst þér þetta skrítið vinnubrögð?
Mér finnst að vera skrítin tímasetning. Hann er auðvitað með samning og var með samningan og nú búið á framlengjunum en það er einhvers konar útgöngu ákvæði þarna, og uppsagna ákvæði í haust eða í...
Samt eftir þjóðadeild.
Já, já. Og þarna, en hins vegar veit maður ekki alveg hvernig þetta var auðvitað varðandi sko hvort að hann væri með einhver tilbúð og hvernig það var eða hvort að hans umbúsmaður setti þrýsting á því okkur sjálfur.
En, það er pottet.
Já, og síðan þetta bara var tekin ákvörðun þetta niður í KSÍ, en þetta er þetta skýrðin tímasetning.
Er það ekki?
Jó, en alveg byrsi frá því hvort að þú vilt hafa Åge áfram eða ekki, en það er þetta kannski farið betur að sjá hvernig umspilið hefur gengið.
Já, því að þótt að tapa umspilinu og þá er hann alltaf með þjóðadeildina og þjóðadeildin hlýtur að vera eina undirbúningsmótið fyrir næst undankeppni HM, myndi ég halda. Þannig að það er stóru furðulegt.
Já, já.
Það er bara þannig.
Og ég hef sagt þetta áður og þetta er svona undarleg tímasetning en eins og ég, maður er ekki með allt fyrir framan sig, allar staðreyndir og allar svona...
Þú beisli skilur ekki vöndu og hennar fólk þarna í þessu dæmi.
Ég veist þetta skýtum tímasetning. En og held ég bara fyrir stöðuleikan og fyrir það hafa verið batamerki á leik liðsins, úrslitin hafa ekki samt
dottirinn. Hann hefur unnið einn leik á móti liði sem að hvað var að segja, á að geta eitthvað, en geta ekki neitt. Og það er Bosníu og það var hvað 1-0 á Laugardalsvöllinum og þeir voru ömulir. Hvað snýst því fótbolti, þú þekki það.
Já, já.
En þetta er úrslitabransi.
Þetta tekur smá tíma til að
byggja. Engar svona afsakanir, við erum búin að vera í mörg ár og við erum með fullt af fínum leikmönnum og ég er ekki að segja að vinna hvert einasta leik, en ég hef ekkert á móti honum, sko. Ég held að þetta sé fínt þjálfari. Sko.
En við vitum alveg að þetta er sko, hörku þjálfari og reynslu mikil allt þetta. Þetta hefur ekki gengið eins vel og við hefðum viljað og sérstaklega úrslitalega
séð. Og sem var inn í það líka.
Já, já.
Það er reikin og hverjóri, færið þetta aðeins meiri móni.
Ég held að sjó dýr fyrir okkur, en þú veist hver veit, kannski slægja á.
Já, það var í geggjum.
Eigum ekki mikinn tíma eftir Guðni, en bara svona, getum verið aðeins styttri bara í svörum. Fótboltinn hérna heima, síðasta tímabil, við erum að byrja mikið fyrr. Við erum að byrja núna í byrjun apríl, 7. apríl. Við erum að vekja áhuga, það hefur farið niður áhorfendatölur í bestu deildinni. Í byrjun síðasta tímabils þurftu liðið að spila á öðrum öllum í sínum heimavöllum, KR til að mynda að spila á heimavöllu Gróttu, FH var að spila á frjálsíþróttagrasi, einhvers konar miðvelli. að mínu mati tekur þetta fótboltann bara langt niður. Mm-hmm. Hvernig fáum við betri mætingu? Hvernig fáum við bara fótboltinn að heima upp á hærra plan? Mm.
Sko Já, með því að byggja yfir fleiri velli og ég veit ekki hvað og ekki hvað, sko, fá betra veður til Íslands, en við erum auðvitað mjög hindruð af veðráttunni og það bara þannig og við erum að reyna að keyra þetta tímabil, sko, svona Íslands móts tímabil á 6 mánuðum og það alveg ljóst. Já, 6 eða 7. Það alveg ljóst að sko, fyrstu umferðir og síðustu eru bara oft eiga bara undir högg að sækja og bara út af veðurfari. En ég skil alveg þetta því að við það sem að við erum að þróast aðeins úti er náttúrulega hálfpartinn atvinnumennsku, hálf atvinnumennsku, ég er bara fulla atvinnumennsku hjá sömu félögum og menn vilja fá fleiri leiki, fleiri toppleiki, en það alltaf erfitt, sko, auðvitað, við erum að þróast yfir í algjört bara gervigras umhverfi, það ein lausnin sem að hjálpa til, en við getum lítið gert með verið, en sko þetta með aðsóknina, að hún hefur auðvitað gefið eftir og kannski eftir COVID og við vorum líka eiga við þetta sín tími KSI og þá var ITF að gagnrýna sko, hvað alltaf KSI gerir markaðsmálum og svona fyrir deildina sko, en þetta flóknar það og ég held að við verum bara að passa upp á það auðvitað bjóða upp á góðan fótbolta, bjóða upp á eins góða aðstöðu við getum og alls konar veitingar og fleira sem hefur verið að gera. Mm-hmm. Það ætla að vera að sýna alla leikjórði í sjónvarpi, það kannski einhver sem að slítur frá. Mm-hmm. Ég til dæmis verið að velta fyrir mér, bara sem gamall svona leikmaður sem spilaði lengi sko, á að herranstíð á Englandi og spilaði á laugatum. Ég elskaði það og áhorfendur elskuðu það. Viljum við færa sko, leikdaga og laugardaga til dæmis? Gæti það verið skemmtilegt? Ok, gæti kannski komið aðeins fara, ég samt ekki vissu það. Mm-hmm. Þú veist, viljum við reyna eitthvað til þess að fá fleira fólk á völlin? En hins vegar bara svona podcast eins og þið og samfélagsmiðlar og allt þetta og sjónvarpið, það bullandi áhugi á fótbolta. Hann hefur aldrei verið vinsælli en fólk síður að fara á völlin. Mm. Kannski það sjónvarpið, þetta er svona blandað þessu öllu. Eigum við að leika okkur með miðurverðið, það eitt.
En ég reikna með að þú, ef þú vinnur þetta núna lögatann, það reikna ég með allar að vera þarna næstu 10 árin. Já, og ætlar ekki að fara að vinna, neitt annað eftir það, svo bara er í tæmið eftir það. En vil ég KSI setja einhverja meiri kröfur á félögin með vellina? Eins og KR eða ætla að vera með gras eða FO ætla að vera með gras og annað, að setja bara meiri kröfur að völlurinn sé betur undir búinn því að við ráðum aldrei við veðri og fyrir mér er þetta þannig að það er veðrið skiptir mestu máli, að leiðilegast að spila í því og við breytum því aldrei og við erum að spila úti en við getum ekki sett kröfu á veðrið en við getum, það er hægt að setja kröfu á vellina.
Já, það er hægt en ég veit ekki hvað það sé raunar.
Nei, ég veit
ekki. Auðvitað með sérstaklega sko, náttúrulega grasvellina sko. En við erum bara
hita undir og svo framlega.
Já, við erum að vinna
okkur. Eins og þarf að gera á Laugardalsvellinum.
Við þurfum hita undir, það er rétt og maður svona með smá vonir gagnvart hybrid grasinu og það verði eitthvað í framtíðinni sem að taka dalti yfir. Mjög áhugavert sem FO angöndur að prófa og gera.
Það lítur vel út
en ég held að við verðum bara að vinna þetta áfram og við sjáum bara núna sko gamla myndir hérna frá sem eru sýndar sjónvarpinu á mótun 99 og 98 sko, ástandið á völlum þá sko, þetta var náttúrulega svakalegt.
Þannig það var enginn að væla þá.
Nei, en nú er þetta orðið mun betra en svona í byrjun og endan á tímabilinu, sérstaklega í byrjun, þá er þetta náttúrulega askotar spast.
Það líka eru að byrja fyrir og ég það er bara þannig.
Gunni, ég ætla bara svona í restina, bara þeir persónulega sjálfan. Mér langar að byrja að spyrja að þessu, hvað ætla þú að gera öðruvísi ef þú eru kjörinn núna á laugardaginn en í fyrir stjórnartíð?
Ég held að ég taki þetta bara, eða þú veist, ég myndi bara taka þetta þeim krafti sem maður gerði og með þessa framsækni sem að maður kannski var að tilinka sér og vinna með bara öllu þessu góða fólki sem í hreyfingunni er. Þannig að bara ég bara brenni skinninu fyrir að taka stáfið það því að þú veist að við erum með svo flottan fótbolta og stundum finnst mér, ég vil bara ala og jákvæðni og bjassinni. Auðvitað eigum að vera gagnrýninn og allt það en núna að vera uppbyggileg. En við erum með sko alla þessa grasrót og allar þessa deildir, við erum með þetta hæsta hlutfall menntaðra þjálfara í heimi og svo framvegis, við erum sko minnsta þjóðin sem hefur komist á stórmót, það bæði kall og kvenna, við erum með á annað 100 atvinnumenn og svo má lengi telja. Þannig að ég vil bara í raun og veru vinna með félögum og efla knattspyrnus við KSÍ svo að það verði sterkara og vinni meir út í félögin og líka náttúrulega inn á landsliðsstarfinu sem slíku. Og við tökum í rauninu bara, sko, að því að við eigum inni á afreksviðinu, á unglingastíðinu held ég, við getum unni betur með það. Mm-hmm. Á sama tíma við passum upp á allir yrkjöndu sjánar, þú veist, þetta er venjulega sem við viljum hafa. Þannig að ég vil bara einsetja með það að fara þarna inn og þetta passa upp á góðan og sterkan og öflugan rekstur, afla tekna og koma svo aftur með okkar öflugu landslið og ná árangri á alþjóðlegum vettvangi. Bæði landsliða og félagsliða.
Guðni, sérðu eftir einhverju sem þú gerðir í tengslum við öll þessi læti sem urðu á sínum tíma sem var til þess að þú sagðir af þér? Fannst þér þú hafa gert einhver mistök sem var til þess að þú sagðir af þér eða leiðin eins og þér hafði bara beinlega verið bólað út úr embættinu?
Nei, sko, þetta marglega spurning, en já, auðvitað gerir maður mistök í svona ferli og maður bara, það svo mikilvægt að draga lærdóm að því þegar maður horfir tilbaka og maður nú gett alveg nóg af því að hvernig maður brást við og hvernig maður vann úr þessu máli, það einu sem ég get sagt auðvitað gerir maður það bara heilindum og eftir bestu getu. Nú þú allavega búið að setja svona skýrari verkferla með eitt og annað sem auðvitað hjálpar til og síðan auðvitað verður maður bara að í raun og veru passa upp á í sjálfu sér að á hverju máli verði tekið af yfirvögun með því fólki sem eru auðvitað í KSÍ og síðan núna eins og verkferlarnir eru þá er þessu svona fljótlega vísað yfir til samskiptafulltrúa sem var raunar ekki mikið komið í gang þá. Þannig að það er bara svona þessi heildar lærdómur að auðvitað bregðast við af yfirvögun með okkar fólki ef að svona mál kom upp og þau eru að koma upp eins og við vitum og það er svona sá lærdómur sem maður getur dregið.
Mikið þú átt eina spurninga þurr, hvað ætlar að velja? Veldu vel?
Ég vel bara að segja hérna,
það
þú skrifa. Menn töldu við vera framkvæmda hrættan af mörguleiti einhverjir. Það svona, þú voru að sigla líknan sjó eins og Ríkis Geir, ná þess að rugga bátnum. Ég tek bara dæmið eins og með að mínu mati fannst mér þegar að móti á flauta af 2020 og ég var nú að þjóla Njarðvík í bullandi toppbaráttu og það er ljóst að eina sem að Vinstri grænir að mínu mati hafa gert að viti síðustu 30 árin að það var hérna að það kom viku gluggi þarna á sínum tíma og það var ákveðið samt að fara ekki á móti bátnum eins og Rík er að segja og í staðinn þá lentu mjög mörg lið ill í því og misstu jafnvel sæti sín í deildarþrótt og mögulega liðið mitt að það hefur svona verið nokkuð svona mál sem bara svona bara sleppum þessu skilur við gerum þetta eitthvað svona. Ertu sammála þessu?
Nei, alls ekki. Ég meina við vorum bara þú veist
ekkert endilega bara það mál heldur bara svona yfir stjórnartíðina.
En ég held að sýni bara þú veist að þegar ég kem að inn og við sko ég setti á oddinn að stofna knattspyrnusvið og með manni knattspyrnumála. Þú sagði bara þetta er löngu tímabært og fékk alveg þó nokkuð svona þarna mótspyrnu við því. Nú með markasvið og það sem við gerðum í bara samningamálum þar og bættum tekjurnar 150%, 100 miljónur á ári bara með því og svo kollakolli við breyttum mótahaldinu sem að hafði ekki verið gert í þó nokkuð langan tíma og jöfnuðum stigabónusa, kalla kvenna og svo framvegis og síðan...
Er það til dæmis, já ég ætlaði hann að spyrja þeirri spurningu, er það eðlilegt þegar að þú veist... gefum okkur að það er náttúrulega mun fleiri áhorfendur á kallaleikjunum og við nú sjáum við hvernig kannski miðasala fer af stað í þessum kvennaleikjum móti Serbum. Það er alveg ljóst að í síðustu leikjum á kvennaleikjunum þá bara verið að gefa miðan og ódýrustu miðanir eru cirka 100 krónur, eitthvað svoleiðis. Er eðlilegt þegar að eftirspurnin er ekki meiri en þetta að vera að borga jafn mikið fyrir báða eða bara vera að borga eitthvað fyrir báða, er það eðlilegt?
Já, ég til svo vera, þetta var bara statement að gera þetta, þannig ég stendur
þrátt fyrir að sé nenningin á öllin og horfa á þetta.
Jú, við vorum uppsett á móti þjóðurum og fleira og þetta var bara ákveðið svona stefnumörkun fyrir KSÍ að við ætlum að standa okkur í jafnvægismálum og fjölguðum sko fulltrúum í nefndum kvenna úr 11% í 30%, þannig að það var fullgert.
Og áfyrst... En nú eru konurnar eiginlega allar að fara út.
Já, ég svo koma bara inn aftur og ég meina að þú veist, og á þessum tíma... Og eins og
mynd... En af hverju heldur það sé að fara út?
Það verður svara fyrir það. En á COVID-tíma, þetta er mikið rosalega erfið tími og erfið ákveðnum og við náttúrulega frestuðum mótin og héldum áfram og það var ekki fyrir bara í lok nóvember, byrjun desember og þegar við sáum fram á fjóra vikna sótkví eða þú veist að það væri bara að þá urðuðu þetta slaufa þessu móti og það er sko...
Efstu deildi á, en það var gluggi á hinu þegar voru bara tveir leikir eftir sko.
Já, en við urðum í raunum verið bara út á aðstæðum að segja þetta gott og það var auðvitað ákvörðun út af fyrir sig og hún var ekki vinsæl í öllum þar með töldum þér og auðvitað fleiri sem voru í þessu stöðu en þú varst að taka ákvörðun og ég var ekki trættur við hann og ég var bara... sýndi það held ég á mínu tíma og þú verður ekkert fyrirliði 7 ári í ensku deildinni nema að þú getur alveg tekið ákvörðun og konfrontera menn þar. Okay. Það er bara þannig.
Flott.
Þannig að ég sko alls ekki rættu að taka ákvörðun hef aldrei verið.
Okay.
Hann nú.
Guðni Bergsson, kæra þakki fyrir komuna. Gangi þér allt í haginn í kosningabaráttunni.
Takk. Takk sömuleiðis. Takk fyrir mig.